ty silné bouřky. Nejvyšší denní teploty se udrží až do středy pod 20 stupni Celsia, pak se začne postupně oteplovat a pršet bude méně. Český hydrometeorologický ústav to předpovídá ve svém výhledu počasí. Koncem týdne nás pak čeká slunečno a v posledních dnech letních prázdnin ukážou teploměry i 28 stupňů Celsia. Dnešní počasí v Čechách čekáme převážně zataženo, na většině území bude déšť nebo přehánky. K večeru budou srážky vydatnější a ojediněle se objeví i bouřky. Na Moravu dorazí až později večer a mohou být i silné. Teploty dnes budou velmi rozdílné od 13 stupňů na západě až do 27 stupňů na jihovýchodě. Zprávy a Martin Benda.
Posloucháte Ranní plus.
A to přesně 8 minut po 9. hodině a ranním vysíláním vás dnes provází Lukáš Matoška a Pavlína Nečásková. Ode dneška bude na české obloze hlučno. Začíná tam akce Odolné nebe 2023, což je cvičení vzdušných sil armády České republiky. Hlavním cílem výcviku je prověřit dovednost jednotek a štábů vzdušných sil k ochraně vzdušného prostoru České republiky. Cvičit budou všechny útvary vzdušných sil, ale vůbec poprvé se do cvičení zapojí také třeba Centrum leteckého výcviku Pardubice nebo Policie České republiky. Plukovník Michal Kudin, velitel cvičení, náčelník odboru bojové přípravy generálního štábu, ve vysílání Českého rozhlasu uvedl, že jde především o zkoušku národního posilového systému protivzdušné obrany.
Specifikum tohoto cvičení opravdu, že chceme vyzkoušet celý rozsah, to znamená spolupráci všech složek vzdušných sil, které jsou do tohoto národního posilového systému zapojeny, včetně spolupráci s takzvaným velicím generálem, který nám bude udělat pokyny při řešení některých scénářů. A samozřejmě se chceme zaměřit i na to, aby jsme zjistili, jak po delší dobu, což je právě těch 14 dní, tento systém je schopen fungovat.
Tak a ve vysílání teď vítám Lukáše Wisingra, vojenského a bezpečnostního analytika a publicistu. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Wisingre, jak významné cvičení to je?
Určitě je důležité, je rozsáhlé, má vlastně otestovat, jak bylo řečeno, vlastně všechny složky vzdušných sil armády České republiky a je významné to, že se vlastně do něho poprvé i zapojují i nevojenské složky, například policie, protože vlastně mezi scénáře tohoto cvičení patří vlastně záchyt vzdušných narušitelů a po jejich vynuceném přistání by vlastně ty narušitelé, vlastně osádky těch letounů, těch fiktivních nepřátelských letounů by potom měla zajišťovat policie. Takže vlastně není to jenom čistě cvičení vojenské, ale vlastně zapojuje to i další složky bezpečnostního systému České republiky a testuje to i spolupráci. A vlastně na tohle cvičení, vlastně ono je to součást něčeho většího a je to součást mezinárodního cvičení EMPO Strike 2023. EMPO Strike se koná už řadu let na našem území a toho se vlastně účastní spojenecké státy, mimo jiné USA, Pobaltské republiky, Německo nebo Slovensko, že nad naším územím se pak vlastně objeví bojové letouny a vrtulníky našich aliančních spojenců.
To znamená, že ta akce Odolné nebe 2023 není největší akcí svého druhu.
Ne, není. To jako sama o sobě ne, ale jak říkám, ona je součástí toho mezinárodního cvičení EMPO Strike a to patří naopak mezi ta největší cvičení a nejdůležitější, která se u nás konají.
Můžeme v tom cvičení hledat i nějakou spojitost s válkou na Ukrajině?
Tak samozřejmě je to vždycky, je to nějak to souvisí s těmi konflikty nebo s těmi nějakými krizovými událostmi, které ve světě probíhají, to tak prostě je vždycky. Zase na druhou stranu ta cvičení se konají každý rok. Je to prostě něco, co patří k fungování ozbrojených sil, že to prostě prověřuje jejich připravenost, schopnost spolupráce a tak dále, ale nelze pochybovat, že do těch scénářů se ten konflikt na Ukrajině asi nějakým způsobem odráží nebo podepisuje se na to.
Jaké letouny půjdou do vzduchu?
Tak česká armáda nasadí prakticky všechny své typy techniky, které má k dispozici, takže mimo jiné stíhačky Gripen, bitevníky L-159, několik typů vrtulníků a na zemi to budou vlastně raketové systémy protivzdušné obrany. No a potom, když vlastně vzhledem k tomu, že se to je součást i toho mezinárodního cvičení EMPO Strike, tak uvidíme třeba nad naším územím americké F-16 nebo bitevní vrtulníky AH-64 Apache.
To znamená, že by to mohla být i podívaná pro veřejnost?
Ano, pokud se veřejnost tedy ocitne v těch zónách, nad kterými se bude cvičit, tak ano, budou mít vlastně i běžní občané možnost spatřit i tu zahraniční leteckou techniku, která tady vlastně až tak moc často nebývá.
A jaké to jsou zóny?
Jsou to vlastně zóny, které vlastně na to armáda vyčlení, a v těch samozřejmě bude nějakým způsobem omezený letecký provoz, aby tam nedošlo k nějakým nehodám nebo haváriím a podobně, ale samozřejmě ty letouny, vrtulníky se přesouvají jaksi vzduchem nad celou republikou, takže říkám, bude možnost, když bude mít člověk štěstí, tak může na nebi spatřit ledacos.
A to znamená, že to může nějak poznamenat i běžnou leteckou dopravu?
Ano, vlastně, když armáda, vlastně tahle samozřejmě cvičení se plánují velmi dlouho dopředu, ty scénáře a ty zóny jsou stanovené velmi dlouho, takže vlastně vyhlášeno, kde nesmí létat třeba běžná civilní letadla a tak dále, čili jako je to nějaká komplikace, ale není to nic šokujícího, protože vlastně všichni civilní piloti tohle ví dlouho dopředu, jsou povinni se s tím seznámit, takže si myslím, že v praxi to žádné problémy nezpůsobí.
Pane Wissingre, pojďme ještě prosím k té přítomnosti i tedy jednotek policie České republiky. Vy jste říkal, že se bude trénovat záchyt vzdušných narušitelů. Máme si to tedy představit tak, že někdo by byl zadržen ve vzduchu a na zemi budou čekat příslušníci policie a tam budou tedy nacvičovat, jak by proti němu zakročili.
Ano, naprosto přesně takhle. Je to vlastně i něco, co třeba znají návštěvníci té velké showdny NATO v Ostravě, kdy vlastně tam se předvádí různé složky bezpečnostního systému České republiky a právě mezi běžné scénáře, které tam předvádí třeba zásahové jednotky policie ČR, patří právě to, že třeba je přinucen k přistání letoun ovládaný nějakými zločinci nebo teroristy a poté vlastně na zemi policisté tady tyto narušitele vlastně zadrží.
Ale toto dění na zemi asi nebude přístupné veřejnosti, jako jsou třeba zmíněné dny na to.
Ne, samozřejmě, tohle je něco, co je to přece jenom, je to vojenské cvičení, není to veřejná show. To, že tady ty letouny a vrtulníky budou pochopitelně k vidění, to je jedna věc, ale tady ty věci, které se nacvičují, řekněme v chvilkách, opravdově k těm pochopitelně veřejnost přístup nemá, ty se budou odehrávat v uzavřených prostorech.
Hostem našeho vysílání byl Lukáš Wissingre, vojenský a bezpečnostní analytik. Děkujeme vám za rozhovor.
Díky,
ve čtvrt na 10 posloucháte Ranní plus. V Evropské unii začala platit nová pravidla fungování velkých internetových firem. Týkají se 19 největších platform, jako jsou Google, Amazon nebo Facebook. Na základě aktu o digitálních službách teď musí víc dbát na soukromí uživatelů a zakročovat proti nezákonnému obsahu. Pokud se těmi pravidly řídit nebudou, pak zaplatí vysoké pokuty. Eurokomisař pro vnitřní trh Thierry Breton prostřednictvím sociálních sítí technologickým firmám vzkázal.
Akt o digitálních službách je tady od toho, aby chránil svobodu slova před svévolnými zásahy a aby občany a demokracii ochránil před nelegálním obsahem. Budeme velmi důkladně dohlížet na to, že systémové platformy budou akt dodržovat. Budeme je monitorovat a v případě problémů sankcionovat.
Naším hostem k tomuhle tématu byl europoslanec Pirátské strany a kvestor Evropského parlamentu Marcel Kolaja. Jeho strana, tedy i Piráti, ten akt o digitálních službách sice přivítala, ale současně ho označila za promarněnou šanci.
Myslím si, že v tomhle ta legislativa nejde dostatečně daleko. To znamená, když se bavíme třeba o větší ochraně soukromí, čehož se týká, například týkají nová pravidla ohledně mikrozacílení nebo takzvané šmírovací reklamy, která staví na tom, že každý uživatel má na té platformě nějaký svůj profil a podle toho profilu potom je jim zobrazován konkrétní obsah, který je potom sponzorovaný, tak si myslím, že tady měly platit mnohem striktnější pravidla pro tyto velké platformy, tak aby soukromí uživatelů bylo více chráněno. A takhle můžeme jít jedno opatření po dalším opatření, které je v tom zákoně, a myslím si, že ta opatření měla být striktnější pro ty platformy.
Řekl nám tedy europoslanec Pirátské strany Marcel Kolaja. Na to, jestli v unijní regulaci chybějí některá důležitá opatření na ochranu soukromí uživatelů, jsme se zeptali taky odborníka na sociální sítě, šéfredaktora serveru 365typu.cz Daniela Dočekala.
Otázka je, proč dělat něco přísnější, když to asi stejně ani v té stávající podobě nelze v podstatě vymáhat ani efektivně hlídat dodržování, a ty velké platformy samozřejmě budou dělat maximum pro to, aby dokázali velmi účinně bruslit na tom hřišti tak, aby se jich to co nejméně dotklo, protože třeba jeden z těch požadavků, aby uživatelé měli k dispozici klasický chronologický vlastně feed, ten tok těch příspěvků, to znamená, aby to nebylo tak zásadně ovlivňováno algoritmy, tak ten třeba v pojetí Facebooku a jeho i vlastně dalších odnoží, třeba i Instagramu, znamená, že to na něm prakticky vůbec nemůžete najít.
Takový je názor odborníka na sociální sítě, šéfredaktora serveru 365typu.cz Daniela Dočekala, který byl hostem dnešního Ranního plusu.
9 hodin a 18 minut se pojďme podívat na to, co se právě teď děje. Ukrajinská vojska po osvobození obce Robotyne na jihu země pokračují v postupu na jeho východ, uvádí to Kyjev a potvrzují to také američtí experti. Ministerstvo kultury rozdělovalo peníze na záchranu a obnovu kulturních památek, aniž stanovilo cíle, který chce touto podporou dosáhnout. Vyplývá to ze zveřejněné prověrky Nejvyššího kontrolního úřadu. A japonská vesmírná agentura JAXA dnes kvůli špatným větrným podmínkám odložila start rakety na měsíc. V Česku přibývá míst, kde díky radarům dostávají řidiči pokuty za rychlou jízdu. Třeba na Benešovsku si starostové nechali udělat kontrolní měření a ta ukázala, že někteří řidiči jezdí v obci třeba i 160-kilometrovou rychlostí. Přidávají proto radary do nejrušnějších částí obce a měst. Podrobnosti má v tuto chvíli reportérka Věra Hájková. Dobrý den, Věro.
Přeji hezké dopoledne. Na Benešovsku je teď už 9 míst, kde jsou radary, které neprominou překročení rychlosti a řidičům přijdou pokuty. Poslední z takových přibyl teď v srpnu v Týnci nad Sázavou a město chce další dva umístit v příštím roce i do místních částí. Co se týká pokut změřičů, tak je vyřizuje benešovská radnice. Loni jich bylo 105 tisíc a řidičům přišly pokuty za více než 59 milionů. Za první pololetí letošního roku bylo těch pokut skoro 40 tisíc, nejčastěji jsou v rozmezí 600 korun až 2000. No a co se týká využití vlastně těch vybraných peněz, tak hodně pohltí chod radaru a vyřizování administrativy. Část peněz, která zůstává, je pak použitá na zvýšení bezpečnosti v dopravě. Třeba Bystřice dostává od Benešova za radar mezi Jarkovicemi, Jírovicemi měsíčně 150 tisíc korun. Už tam vybudovala z peněz nový chodník a zbylo taky na projekt Bezpečná cesta do školy, kdy město opravilo a nasvítilo přechody a taky opravilo chodníky. Týnec nad Sázavou má zase v plánu z vybraných peněz budovat vjezdové brány do místních částí a taky rozšiřovat veřejné osvětlení.
Reportérka Věra Hajková, díky a naslyšenou.
Naslyšenou.
No a tak říkají, sundat nohu z plynu se vyplatí také v Ústeckém kraji. Odkud vám může přijít pokuta a co se děje s vybranými penězi, to už nám řekne reportér Jan Bachorík. Dobrý den i vám, Honzo.
Pěkné dopoledne. Tady v Ústeckém kraji mají jako další příjem rozpočtu pokuty z úsekového měření například Lovosice na Litoměřicku nebo Ústí nad Labem. Obě města totiž vybírají peníze za překročení rychlosti v tunelech na dálnici D8. Jen krajské město vybralo podle Daniely Kalinové za loňský rok za překročení rychlosti v tunelech Panenská a Radejčín téměř 30 milionů korun a peníze zapojilo Ústí do rozpočtu. Z druhého tunelu Radejčín na dálnici D8, konkrétně ve směru na Prahu, zpracovává přestupky u řidičů městských úřad v Lovosicích a za loňský rok tam podle mluvčí Petry Adamíkové vystavili pokuty zhruba za 10,5 milionu korun. Podobně jako v Ústí nad Labem zapojují i Lovosice peníze z vybraných pokut do rozpočtu a platí z nich například opravy silnic ve městě.
Říká náš reportér Jan Bachorík. Díky a naslyšenou.
Naslyšenou.
Teď je 9 hodin 21 minut, máte naladěný Ranní plus. Národní divadlo dnes zahajuje svoji 141. sezónu. A to tak, že na jevišti předá ceny některým svým umělcům a taky tak, že představí herce, kteří se stávají jejími novými členy. Hostem Ranního plusu je teď generální ředitel Národního divadla Jan Burian. Dobré ráno.
Dobré ráno.
Koho dneska oceníte?
Já ocením už podle takové hezké tradice tři umělce do 35 let z každého souboru jednoho. Ocením Pavla Jermatova z baletu, Šimona Krutu z činohry a Petra Nekorance z opery. A zároveň do Síně slávy vstoupí Helena Tatrmušová.
A kolik nových herců přijmete do svých řad?
Máme docela zajímavou sestavu nových, mladých a už renomovaných umělců. Je to Denisa Barešová, Marie Poulová, Berenika Mikešová z Dám v Činohře a Marek Daniel Pavel Neškudla a Zdeněk Piškula z Pánů. A do baletu přichází ze zahraničí nových 7 umělkyň a umělců.
Dotkněme se aspoň v rychlosti programu, který jste připravili na letošní sezónu. Když se dívám zběžně, jaké jste přichystali třeba činoherní premiéry, mám správný dojem, že docela hodně zastoupeny jsou současné tituly a současná témata?
Ano, ta sezóna se dá volně charakterizovat tak, že se koncentruje víc na témata společenská. Ta minulá sezóna se blížila spíš k nějakým osobním lidským prožitkům a vztahům. Máme 2 nové hry. Jednu pro nás napsal renomovaný ruský dramatik, který emigroval do Polska již před 10 lety, Ivan Vyrypajev. Jehož tvorba je tady známá, poměrně frekventovaná. Druhá jedna polská dramatička. Ale také máme novou dramatizaci slovenského dramatika známého románu Mephisto, kterou uvedeme po dlouhé době jako činohru ve Státní opeře, ale taky uvidí diváci nového Hamleta v režii uměleckých ředitelů a také úplně nový projekt jako poctu Ivanu Vernišovi, kterou bude režírovat Jan Nebeský.
A platí tahle charakteristika, tedy aktuálnost nebo sociální témata, jenom pro činohru nebo částečně i pro další žánry zastoupené v rámci Národního divadla?
No, i pro další žánry v opeře uvedeme novou českou operu, kterou pro nás připravil pan dirigent Kučera s panem režisérem Radokem v rámci 2 titulů. Druhým titulem bude Puccini. Ta se jmenuje Don Buozo. Máme nový projekt, který jsme Louskáček, což zase je původní věc pro vlastně takové rodinné představení, které uvádíme v rámci projektu Musicanum Grata. A samozřejmě uvádíme širokou, bych řekl, škálu známých titulů, včetně toho, že ve druhé polovině sezóny se soustředíme v rámci roku české hudby na nové inscenace Ruselky a taky Tajemství, což budou dělat všechno čeští režiséři a slovenští teda.
Už o víkendu jste, pane řediteli, zahájili sezónu na scéně Státní opery, jejíž budovu, připomeňme, tedy hlavně suterén, v předminulém týdnu poničil přívalový déšť. Dá se ve stručnosti říct, jak jste to zvládli?
Tak mám moc hezké ohlasy na obě ta představení. Víkendová byla i velmi dobře prodaná. Té divácké části se to netýká. My jsme udělali v těch inscenacích úpravy tak, abychom mohli hrát bez těch spodních technologií. Naštěstí teď tam máme inscenace, kde ta točna se moc nepoužívá, nebo to šlo udělat poměrně jednoduše, aniž by utrpěla kvalita těch inscenací. To by nám mělo tenhle program vydržet vlastně do nějakého 24. září, protože tam taky budeme ještě dělat premiéru Nápoje lásky, kterou rovnou uspůsobujeme a do té doby snad rozsah škod budeme vědět a taky postupně to zařízení zprovozníme.
Říká generální ředitel Národního divadla Jan Burian, který byl naším hostem. Děkuju vám za to.
Díky a hezký den všem.
V Praze se před chvílí sešli ke každoroční poradě čeští velvyslanci. Poprvé v této roli se jí účastní nová velvyslankyně na stálem zastoupení v Bruselu Lucie Šestáková. Pro nejnovější vydání podcastu Bruselské chlebíčky přiblížila, jak se Česku daří nakládat s renomé, které získalo zvládnutým předsednictvím v Evropské unii v loňském roce.
Já bych řekla, že určitě se nám podařilo získat větší respekt ze strany členských států a ten respekt je cítit pořád. A nejsou to jenom ty členské státy, jsou to i představitelé institucí EU, ať už je to Evropská komise, Evropský parlament a tak dále. Takže ano, pořád se dá z českého předsednictví těžit. V tom pozitivním slova smyslu.
Já se na to ptám i proto, že někteří znalci bruselského prostředí tvrdí, že po předsednictví už po menších nebo středních členských zemích zas v uvozovkách pes ani neštěkne a ti důležití hráči nebo představitelé se s nimi nebaví nebo ne v první řadě. Váš předchůdce ve funkci, již několikrát zmíněný Jaroslav Zajíček, říkal, že z toho výkonu a kontaktů během předsednictví bude Česko v Bruselu žít ještě roky. Tak jak je to? Budeme z toho žít ještě roky nebo po nás pes neštěkne?
Tak já s Jaroslavem Zajíčkem nemohu než souhlasit. To by se bylo, nemůžu říct, že nemá pravdu, samozřejmě má pravdu a záleží na nás. Ale záleží na nás. Záleží na nás, jakým způsobem dokážeme pokračovat v tom nastaveném trendu a jestli si dokážeme ten respekt členských států udržet. To znamená, ano, může to trvat až roky a doufám, že to tak bude.
A pokračujeme v tom, snažíme se ten respekt si udržovat a dál budovat?
Já myslím, že určitě. A můžeme uvést konkrétní příklady. Třeba náš teďka momentálně jeden z těch nejcitlivějších návrhů, který v Bruselu máme, Euro 7, tak tam se nám daří vést a dávat dohromady koalici poměrně velkých a zajímavých členských států a nemají problém s tím, že tu koalici vedeme a že nějakým způsobem tady se snažíme řekněme, změnit ten návrh tak, aby nám víc vyhovoval a samozřejmě i těm ostatním členským státům.
Takže nás třeba nepoškozuje to, že potom po předsednictví vystupujeme trochu jinak nebo požadujeme krapet něco jiného, než jsme fungovali během toho předsednictví, kde jsme hráli takovou tu roli toho solicitátora, toho vyjednavača a pak jsme vůči některým návrhům, a to Euro 7 je jedním z nich, začali vystupovat třeba výrazně kritičtěji, ale můžeme se tady bavit i o nějakých dalších součástech té zelené dohody, tak to nás třeba jakoby nepoškozuje, nebo to renomé naopak nesráží, kdy jsme během předsednictví vystupovali velmi konstruktivně a teď v některých oblastech, řekněme tady těch klimatických, jakoby jsme vzali opět zpátečku a vrátili jsme se k té kritičtější notě.
Ne, naopak. Já si myslím, že naopak o to víc vlastně ty členské státy oceňují to, že jsme se dokázali během toho předsednictví oprostit od té národní pozice a opravdu být ten, jak se říká, honest broker a dokázat vlastně dotáhnout ty dohody, kompromisní dohody až do konce. A to, že se po předsednictví vracíme vlastně ke svým národním pozicím, na tom není nic divného, prostě se to tak děje a říkám naopak, je to vnímáno pozitivně, že během předsednictví jsme dokázali národní pozici dát stranou a soustředit se v podstatě na tu evropskou stránku věci.
Říká v podcastu Bruselské chlebíčky velvyslankyně Lucie Šestáková v rozhovoru s Filipem Neradem. Celý tento díl můžete slyšet na Plusu po 11. hodině, najdete ho také ve všech podcastových aplikacích nebo na našem zpravodajském serveru i rozhlas.
Z posledního pondělního srpnového Ranního plusu v tomto roce je to všechno. Těšilo nás, že jsme vám mohli dělat pozornost a děkujeme vám za tu vaši. Loučí se Pavlína Nečásková
a Lukáš Matoška.
Je 9:30.
Český rozhlas Plus.
Ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba dnes vystoupí na poradě českých velvyslanců. Ještě předtím se v Černínském paláci setká s českým ministrem zahraničí Janem Lipavským z Pirátu. Na pravidelné každoroční schůzce budou zástupci diplomacie a pozvaní hosté mluvit o zahraničně politických nebo bezpečnostních tématech. Třídenní poradu před malou chvílí zahájil spolu s Lipavským i premiér Petr Fiala z ODS. Dnes začíná vojenské cvičení českých vzdušných sil s názvem Odolné nebe. Armádní letectvo si vyzkouší fiktivní narušení tuzemského vzdušného prostoru cizím letadlem. Trénovat bude i případné ohrožení jaderné elektrárny Temelín. Právě kvůli leteckým manévrům se musí lidé připravit na vyšší hluk v blízkosti vojenských letišť v Čáslavi nebo v Pardubicích. Studenti Univerzity Karlovy dostanou kredity za cvičení v aktivních zálohách. S nápadem přišla Fakulta sociálních věd, kde se studenti v některých oborech zabývají vojenstvím a bezpečností. Škola tím chce podpořit jejich přímý kontakt s vojenskou praxí a proto jim dobrovolnou účast na cvičení uzná jako volitelný předmět. Iniciativu školy vítá i armáda, která neustále nabírá nové vojáky. Potvrdila to mluvčí armády Magdalena Dvořáková.
Možnost získání kreditu za absolvování výcviku aktivní zálohy jako volitelného předmětu je iniciativa Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, kterou armáda velice vítá a doufáme, že inspiruje i další vysoké školy.
Spolupráci s armádou mají i další vysoké školy. Víc informací najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
Na týdenní návštěvu Česka dnes se přiletí prezident Severní Makedonie Stevo Pendarovsky s manželkou. Odpoledne se sejde se zástupci místní severomakedonské komunity. Zítra ho čeká schůzka s jeho českým protějškem Petrem Pavlem. Pozvání je podle Hradu ze strany Česka výrazem podpory Severní Makedonie na její cestě do Evropské unie. Prahu a Litoměřice od 2. září propojí nová autobusová linka 413. Bude jezdit z Letňan, společně ji bude financovat Středočeský a Ústecký kraj. Nahradí komerční linku společnosti Busline, která letos na jaře prudce zdražila jízdne. Autobus 413 bude jezdit přes Novou Ves, Letčice, Doksany a Terezín. V ranní špičce pojede po půl hodině, říká Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropit, která organizuje dopravu v Praze a okolí.
Bude tam platit tady v pražské integrované dopravy, například jednotlivá jízdenka s pražskou lítačkou bude stát 90 korun, ale budou si tam lidé moci kupovat i předplatní kupóny, pokud jezdí pravidelně.
A start japonské rakety H2A z kosmodromu Tanegashima se znovu odkládá. S ohledem na počasí to oznámilo řídící středisko. Další postup bude podle něj upřesněn. Raketa má vynést na oběžnou dráhu rentgenový satelit a také lunární modul. Na dálnici D1 ve směru z Brna na Prahu se jezdí za sjezdem na Benešov. Na 17. kilometru začíná kolona a táhne se za sjezd na Pražský okruh. Na 10. kilometru už nabouraná vozidla odstranili, zdržíte se asi 20 minut. Na D1 z Prahy na Brno opatrně u sjezdu na Pražský okruh na 9.5. kilometru stojí na krajnici porouchané osobní auto. Dobře dojďte. V Čechách dnes bude převážně zataženo a na většině území déšť nebo přehánky, k večeru budou srážky vydatnější a ojediněle i bouřky. Na Moravu dorazí až později večer a mohou být i silné. Teploty od 13 stupňů na západě po 27 na jihovýchodě. Teď už začíná Pro a proti.
Bez peněz do hospody nelez. Tak s tímto lidovým moudrem se na svých prázdninových výletech po Česku možná potkáte častěji, než byste chtěli. A asi bude dobré se jim dopředu řídit a vzít si sebou nejen platební kartu, ale pěkný štos bankovek. Proč řada hospod, restaurací, horských chalup či kempů neakceptuje platby kartou? Jsou důvody podnikatelů v gastronomii legitimní? Nebo je naopak oprávněný požadavek hostů, aby si mohli vybrat, jak chtějí vyrovnat svůj účet?
Pro a proti Karolíny Koubové.
A se mnou ve studiu už je spolumajitelka Labské a Luční boudy Klára Sobová. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
A mým druhým hostem, kterého zdravím do plzeňského studia Českého rozhlasu, je restauratér, člen představenstva Hospodářské komory a také vedení Asociace malých a středních podniků, garant projektu Moje restaurace, Luboš Kastner. Dobrý den.
Dobrý den.
Poprosím na úvod pouze o stručnou odpověď na stejnou otázku pro oba. Měly by všechny restaurace umožňovat zákazníkům platbu jak hotově, tak kartou, paní Sobová?
Já jsem přesvědčená, že by si každá restaurace a každý provozovatel měl vybrat. Protože za předpokladu, že budeme ty provozovatele k tomu nutit, tak je vlastně nutíme k uzavření smlouvy s obrovskou nadnárodní společností. V části některých těch karet se ta společnost jmenuje Mastercard. A já si nemyslím, že to je dobře navalovat další povinnosti, notabene, když ty poplatky z těch karet potom by stejně skončily v nějaký velký globální společnosti.
My to probereme a zeptám se teď Luboše Kastnera, jestli by tedy měl mít zákazník od provozovatelů ten luxus, že mu dá na výběr kartou nebo hotově?
To je vždycky, když se bavíme o nějakých příkazech, nákazech, tak to je těžká debata a principiálně nesouzním se státem, když mi něco přikazuje, to asi souhlasíme všichni, nicméně odehrává se nám tady celospolečenská změna, trh nefunguje a v momentu, kdy 75% lidí chce možnost